zicem, chiar dacă nu sunteți sezonați, sunteți pe la mese. Dar încet cu încetul vă adunați voi. Ne vorbim despre Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetele 16-33, adică cuvântul lui Pavel în Areopag. O să citim totuși. Ca să vă aduceți aminte puțin. Mai ales începutul cuvântului lui Pavel. Și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis: bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte vlavioși. O să ne uităm acum cum a început Pavel să le vorbească. Și în funcție de asta să vă spun că așa trebuie să facem și noi când e vorba de a dialoga cu oameni despre Dumnezeu. Exact cum a făcut Pavel. Acești oameni nu știau de Mântuitor, nu știau de nimic, nu interesa, cam cum e lumea acum. Ne interesează. Deci, în primul rând, nu-i ceartă din start. Și zice: bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte vlavioși, adică, din potrivă, chiar îi laudă, a găsit ceva bun la ei. Domnule, a găsit că erau vlavioși. Exact cum tu, dacă, de exemplu, mergi într-o casă în care este un păgân și trebuie să vorbești cu el și vrei să-i spui cumva despre Dumnezeu și vezi că e curat, zici: domnule, ce curat e în casa asta. Adică nu... Degeaba țineți curățenie, lui iaudului veți merge. Nu merge chestia asta. Adică nu cu asta o să-l atragi pe omul acela niciodată în Biserica lui Dumnezeu. Așa și el s-a plimbat prin Atena, a fost scârbit de foarte multe lucruri, mai ales de jertfe și de idoli și de toate. Știți că jertfele erau arse de tot și erau arse în mijlocul cetății. Și ieșeau niște mirosuri îngrozitoare. De exemplu, am fost acum în Iordania, la Gadara. Gadara era un oraș mare, destul de mare, din orașele grecești, care se aliaseră într-o ligă numită Decapolis, adică 10 cetăți. 10 cetăți în care elenismul era foarte puternic, s-au aliat așa între ele, cum ar fi Uniunea Europeană, ca să se sprijine în a menține elenismul. Și Gadara era printre cetățile astea și aveau niște temple foarte mari, păgâne, și de exemplu, un creștin în primele secole, atunci între secolul 3 și 4, atunci când a trecut Gadara complet la creștinism, povestește și zice: aici când am venit în tinerețe, zice de Gadara, aici când am venit în tinerețe, nu puteam trece pe străzile din Gadara de mirosul urât al jertfelor arse de tot și al sângelui. Și vă dați seama că sângele era special și era... Dacă o să mergeți și la Sfântul Getuza, o să vedeți altarul vechi al prin care este un fel de șanț, așa, unde trebuia tăiată jertfa și sângele acela trebuia să se scurgă pe șanțurile acelea. Așa se făcea peste tot și sângele acela se strică cel mai repede, sângele. Și începea să miroase îngrozitor. Oricât ai spălat-o și ai curățat. Și asta se făcea constant. Adică nu era... Ca la abator mirosea în orașe. Și mai ales că ardeau de tot acele jertfe, de multe ori, nu toate erau arse de tot, dar foarte multe arse de tot, ceea ce însemna un miros îngrozitor. Și zice creștinul acela: când am trecut în tinerețe, în Gadara, vorbeam în biserica din Gadara, după ce se convertise Gadara, zice, am simțit doar miasme de carne, de sânge putre, de sânge urât mirositor și de cărnuri arse, care îți întorcea stomacul pe dos, zicea el. Și acum când trec, aud cântecele creștinilor și că se transformaseră templele în biserici și aud și pur și simplu aerul curat de tămâie, de ce mai era. Și gata, și era fericit. Înțelegeți? Deci, Pavel când a intrat în Atena, astfel de scene a întâlnit. De exemplu, Sfânta Ecaterina cea mare, rudenia împăratului roman, s-a dus la el să-i spune că s-a scârbit împăratul roman, care era rudă cu ea, venise în Alexandria să sărbeze nu știu ce victorie împotriva nu știu cărui neam, și a stat acolo o lună și a făcut jertfe zilnice. Și când a intrat Sfânta Ecaterina la el și a zis: de o lună aud răgetele și behăiturile tuturor jertfelor, că vă dați seama, se jertfeau tot felul de animale care mureau în chinuri. Și nu se jertfeau cum jertfim noi acum pe la abatoare, că le lovește în cap și gata, nu mai... Nu! Se jertfea, trebuia neapărat ca sângele lor să se scurgă. Și atunci erau...
Chinuite.
pe viu, pe viu, până mureau, se scurgea tot sângele și răgeau și răgeau și răgeau și era o nebunie. Hristos a oprit nebunia asta, înțelegeți? Deci când a venit Hristos, s-a terminat nebunia aceasta. O dare de Dumnezeu, altfel nu se oprea. Nu se oprea. Și Ecaterina, Sfânta Ecaterina s-a dus și a zis, m-am săturat de behăituri, de atâta cruzime, de atâta crimă și de miros îngrozitor, de cărnuri arse care ardeau, ardeau zi și noapte. Și el era acolo în palatul și știa că aducem cinste zeilor. Și de la asta a plecat și a zis, dar nu, voi e rușine, dar credeți că zeii acestea pe care aveți voi au nevoie de așa ceva? Aceea nu există zeii aceia. Credeți că Dumnezeu poate fi așa? Și de aici a plecat toată disputa între ea și acest om. Ei, așa ceva trebuie să fie întâmpinat și Pavel în Atena, că de aia zice așa, iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta pe ceilalți, Duhul lui se îndrăgea în el, văzând că cetatea era plină de idoli, adică de temple, de idoli, de jertfe, de... Asta era. Și ce se întâmpla acolo? Și se învârtoșa inima lui și se îndrăgea inima lui, că nu se poate să îi lași pe oameni să trăiască crezând că asta este singura plăcere a zeilor și că trebuie să le faci. Și nu... De asta Pavel se îndrăgea în inima lui. Și cu toate astea, când se întâlnește și le vorbește, ca să nu fie pricină de sminteală Hristos și ca să nu facă mai rău lui Hristos în inima lor decât bine, nu se apucă să-i certe. Și se apucă și le zice, bărbați, în toate vă văd că sunteți evlavioși. Dom'le, am văzut la animale tăiate în ultimele zile pe rupte, adică o evlavie extremă. Asta era. Le spune altfel. Lucru care le putea să spui dur, brutal. Înțelegeți? Exact cum vă ziceam, că una e să zici, să presupunem că ești soția și mergi cu soțul așa, și una e să zici soțului, mai oprește, dă mai încet, că mă nebunești, cum mergi tu tău repede și numai asta te pricepi. Și l-ai făcut pleam mai învârtoșat și mai nu știu cum, și alta e să zici, mă doare capul foarte tare, dă puțin mai încet. Și acela imediat se simte cavalerul din poveste care poate ajuta și face. Înțelegeți? Enorm de mult contează tonul și cum începi. Exact ca la Sfântul Macar Egipteanu, care s-a dus ucenicii lui în față și când a venit preotul idolatru cărând o bârnă mare, a zis că, drace, car, bârna aia, nu știu ce, i-au zis lucruri urâte. Și ăla s-a oprit și a bătut. Și a venit în Macar Egipteanu și a zis, ce faci, bătrâne, ce te chinuiești așa? Nu? El și-a dat seama și el imediat că e preot idolatru, că erau niște veșminte. Este acum voi vă dați seama că e preot cineva pe drum dacă își poartă veșmintele. Așa și-a dat seama și el. Dar nu a zis, nenorocitule, slujești idolilor, așa să mergi și în iad, cărând tot felul de chestii. Nu e nicio problemă, niște capace. Nu-i devină, doamnă. Stau așa într-un echilibru instabil și se răstoară din felul. Când ridic glasul, ele sunt puse ca să mă echilibrez. Acestea. Deci așa să vă închipuiți, merită să vă spun asta ca să înțelegeți de unde venea îndârjirea lui Pavel. Știți? Așa, exact cum mi-au spus oameni care s-au dus în Nepal, în Katmandu. Și au văzut acolo idol peste tot și statuete și nu știu ce și cum se închină oamenii și cum... Și n-au văzut jertfe. Au văzut chestii numai de închinare și de tămâie și tot felul de lucruri și statui nenumărate față cărora se aduceau ofrande și în care erau socotite statuile oamenii adevărați, adică zei cu care vorbeai și se îndârja inima lor, care nu erau prea credincioși așa. Dar băi, dar ce fac oamenii ăștia? Și tot se îndârja inima lor. Da, păi Pavel, nu? Și el începe să le vorbească fără să-i certe și zice, bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte vlavioși, că străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, nu, am simțit mirosul puturos al cărnurilor, am simțit sângele putregăit, am simțit, nu zice asta, am aflat și un altar pe care era scris Dumnezeului necunoscut, pe care voi îl cinstiți, pe acesta îl vestesc eu vouă. Voi nu știți cine e, dar eu vă spun cine e acest Dumnezeu necunoscut, că ei dintr-o frică exagerată de ca nu cumva cineva dintre zei să fie uitat și acel zeu să se supere că asta era credința veche politeistă, trebuia să te pui bine cu toți zeii, să le faci ofrande, să le... Dacă cumva unul era uitat, era ras. S-ar putea ca să se supere zeul pe tine. Pe cetate, pe toți. Și atunci tu trebuia să faci orice ca să nu uiți vreunul. Și elenismul și... Adică, de pe vremea Alexandru Macedon, Grecia devenise mult mai... Își extinsese cumva granițele culturale până în Afganistan, elenismul. Ei au preluat de peste tot și zeul Mitra al perșilor, și zeul nu știu care al arabilor, și zeul nu știu care... Dacă e, ce să facem? Trebuie să-i facem slujire și închinare, că dacă se supără. Și s-au gândit, mă, dar pe acolo pe unde am fost, sau poate o firmas unul nebăgat în seamă, să-l cinstim și pe acela. Și Pavel se pricepe să lege cuvântul tocmai de... Deci, în primul rând, că nu-i ceartă. Și, în al doilea rând, aici de aici vreau să plec. De la ce începe Pavel cuvântul prin care ar vrea să-i încredințeze pe atenieni despre adevăratul Dumnezeu și Creator al lumii și despre planul acestuia de mântuire a lumii. Nu începe o dispută nesfârșită cu omul, cu armele lor. Deci putea să înceapă o dispută nesfârșită cu armele lor. Adică să înceapă să zică, vă văd filozofi și vă văd înțelepți. Vă văd logicieni, matematicieni. Păi să începem cu matematica, logica, filozofia, de care el nu era lipsit. El stătuse în Tars, unde filozofia se învăța. Tarsul era o colonie grecească foarte puternică, în care erau sisteme filozofice și un fel de cercuri filozofice în care puteai merge și studia, și aproape nu era om să nu studieze retorica, filozofia, logica, multe altele. Și Pavel, care a fost în Tars, cu siguranță, și asta se vede din discursurile sale, din felul cum scrie epistolele, cunoștea stilul anticilor, cunoștea filozofia lor, cunoștea și după cuvântul acesta ce l-a zis, că deja aici a spus, mai încolo se vede, s-a spus, a folosit vreo 2 sau 3 dintre poeții și dintre filozofii greci în discursul lui. Și atunci ei știa. Și el putea să zică, hai să ne înfruntăm în armele filozofiei, a maieuticii, cum făcea Socrate, a sofistică, cum foloseau armenidienii, în logică, cum foloseau alții, eu știu, pitagoricienii, și alții, sau în matematici, în aritmetică, se puteau găsi certuri nesfârșite și asta le plăcea lor. Și se socoteau și erau foarte pricepuți. Și în asta se pricepeau să se certe. Dar Pavel nu pleacă de aici. Și asta e un semn că nici noi nu trebuie să începem așa. Nu asta este calea. Dacă începi discuția cu un om și vrei să-i spui despre Dumnezeu, nu asta este calea. Dacă el e din drept, tu să te apuci să vorbești cu el despre drept și să-i găsești hibe dreptului. Și să zici, dar de ce voi nu știu ce și nu știu cum, na. Și nu mă îmbârtoșesc, pentru că orice om are totuși orgoliu ăsta, că, domnule, la multe nu mă pricep, dar asta mă pricep. Adică nu vin dumneata să-mi spui mie că cine ești dumneata să văd patalamalele. Și nu aduci patalamale pe serioase, nu ești cunoscut, poți să spui și adevărul, nu te va crede. Sau nu te va lua în seamă, sau se va minuna, dar de orgoliu și de mândrie în fața celorlalți nu va ceda. Nu asta e calea. Nu începe dispută nesfârșită cu armele lor, de pe aceleași baze comune. Logică, silogistică, retorică, matematică, filozofie, metafizică, cultură, științe. Cât se cunoștea în vremea aceea? Asta ne învață și pe noi că nu astfel îi vom putea convinge pe cei necunoscători de Dumnezeu, mai ales pe atei, când aceștia nu sunt ignoranți. Deci nu poți să convingi un om. Când zic ignoranță, oameni prostuți, care nu știu nimic. Nu merge cu chestiile să te apuci tu să discuți chestii complicate, când el nu e ignorant. E și el ce e și știe multe, cunoaște multe. Nu cu asta o să-l convingi. Încercarea lui, de exemplu, cu ce o să-l convingi? Plecând de pe bazele comune. Asta este, plecând de pe bazele comune și zic părinții care explică cuvântul acesta, plecând de la locurile pe care ei nu sunt siguri și sunt totdeauna... Locuri pe care oamenii nu sunt siguri. Sunt totdeauna acolo. Ăla care e sigur pe toate și le știe pe toate, ăla e, oricum, s-o termina cu el. Nu putem să-l numim intelectual. Un om care e sigur de toate și le știe pe toate, nu e intelectual. Dar există zone general cunoscute de noi toți oamenii și știute și pe care le avem fiecare în mintea noastră, în ființa noastră, în gândurile noastre, zone necunoscute în care nu putem fi siguri. Și de cunoaștere, și de înțelegere, și de... Ei, Pavel a început de la Adome, am văzut că n-aveți siguranță ce Dumnezeu ar mai exista. Uite, eu vă spun despre Dumnezeu acela. Deci pleacă de pe o zonă în care omul e dispus să asculte și nu e expert. Nu e expert, că nu știau. Perfect. Foarte interesant. E o mare finețe. E o finețe de a nu-l...
Jigni.
Da, jigni pe om. De a nu-l lua peste picior. De aceea Pavel, de exemplu, Petru a fost foarte smerit atunci când Mântuitorul, după o noapte de nesomn și de pescuit în Marea Galilei, Petru vine la mal și vrea să-și tragă mrejele și să plece și să-și vadă de treaba și avea și socră bolnavă și probleme și casă și nu știu ce. Și vine Mântuitorul cu o mulțime de oameni și zice, lasă-mă să stau puțin pe barca ta ca să le vorbesc oamenilor că sunt acolo mai sus. Oamenii stau pe mal să mă asculte și el vine, acceptă, are totuși rușine, e bine crescut. Chiar dacă pe noi ne cam lasă buna creștere că suntem obosiți, așa, nu prea mai e niciun chef de bună creștere. De nemâncat, obosit, cum era el, cu probleme acasă. Ne lasă complet buna creștere, dar pe el nu l-au lăsat și a zis, bine, poftiți. Și problema a fost și mai mare, în sensul că la un moment dat îi cere să facă ceva ce numai el știa să facă. Și zice, dă barca mai la adânc și lasă mrejele. Ei, deci era o chestie grea, pentru că el știa că în Marea Galilei se pescuiește numai noaptea. Știți, așa era. Și când s-au dus înapoi în Galileea după înviere și au pescuit toată noaptea, ei noaptea se pescuia, pentru că se pare că peștele nu se lăsa prins în mreje în ziua. Vedeau umbra bărcii, nu se lăsa prins în mreje. Și nu era o pierdere de vreme ziua. Noaptea se pescuia. Păi dacă ei toată noaptea au pescuit și n-au prins nimic în mreje, mai vii tu să spui, acum în ziua, în amiaza mare, bate soarele puternic, aruncați mrejele. Plus că nu era numai că aruncați mrejele, că ei după ce se veneau de pe din mare, le curățeau mrejele. Pentru că dacă nu le curățai de la una la alta, nu mai le puteai folosi. Luai toate locuri, tot ce se prindea în ele, cum s-au amestecat, cum s-au nu știu ce. Și le așezai le rânduiai. Păi asta însemna, pe de o parte mă disprețuiești pe mine, că eu sunt pescar, domnule, deci te-am ascultat, ești bun, predicator, ești excepțional. Dar aici, ce te bagi? Adică, aici spun, el a și zis, Doamne, toată noaptea am pescuit și nimic n-am prins. Are rost să mai merg acum, înțelesul ăsta e. Are rost, știi că ziua nu se prinde. Și totuși, pe lângă asta, era și greutatea că ai dres mrejelele, ai curățit, le-ai așezat și acum aruncă-le iară pentru nimic. Scoate-le din nou, trebuie să stai două ore să le... Nu? Adică... Și totuși a făcut-o. Dar să știți că mulți oameni nu fac asta. În orice oameni te lasă și sunt de acord, dacă când e vorba de ceva ce ți se pare lui că știe el, și fiecare om are gol că el știe ceva. Nici nu poate trăi fiecare, orice om nu poate trăi dacă lui nu se pare că ceva, din ceva, Dumnezeu, sunt eu bun. Sunt și eu bun, ceva. Adică, țin minte și acum am mai spus de atâtea ori, cum oamenii la poartă ieșau și se întâlneau și discutau că eu am fost la Don. Tu unde ai fost? Eu am fost în Tatra. Tatra. La Don. Treceam peste nu știu ce cadavre, uite cum treci mă peste snopi. Se lăuda cu lucrurile grele, dureroase, dar ei erau ceva unic, special, domne, nu sunt ca din ta. Dar la din Tatra zice, ce ești din ta, domne, degerau degetele. Dumnezeu nu-ți degera. Altul, și fiecare se credea unic și special și avea nevoie să rămână unic și special și acolo nimeni nu-l învață pe el. Nu-l învață pe el. Și la femeie era că eu am născut la țea copii, atâta de greu mi-a fost, atâta zile am stat în spital. Atâta boli am avut, atâta și toate se lăudau cu chestiile astea și care era mai tare și cu mai mult stat în spital și mai era biruia. Știți? Și așa era. Dar erau alții care erau pricepuți la diferite. Se pricepeau la un șef. Păi dai cu un croșete și cum fac... Dom'le, nu puteai. Deci acolo putea să vină și bătrânele din... Sunt două insule lângă Veneția. Sunt insula Murano și Burano. La Burano sunt cele mai vestite bătrâne care croșetează. Ne-am văzut. Sunt zeci de italienice bătrâne care stau toată ziua pe asta. Și între ele acolo. Putea să vină și bătrână din Burano. Să zic că nu așa se face. Și ne spui tu, dumneata... Eu de o viață am croșetat și am făcut și am dres. Nu se poate lăsa. Pentru că pur și simplu i se ia rostul pentru care a trăit. Era și el unic la ceva. Păi și acum, dintr-o dată, el nu a făcut nimic. Păi cum? Și atunci nu, nu poate lăsa omul. Are orgoliu omul. Noi ni se pare că oamenii sunt smeriți. Noi suntem smeriți, dar noi suntem plini de orgolii. Avem nevoie să credem că iubirea noastră a fost unică și nimeni n-a mai trăit așa ceva. Avem nevoie să credem că viața noastră a fost specială și plină de greutăți cum n-a avut nimeni. Avem nevoie să credem aproape că dacă nu mai crezi lucrurile astea, ori bune, ori rele, dar extreme și unice, aproape că omul are gând de sinucidere. Când își pierde această încredere în unicitatea lui, dar toate astea e o deviație de la un lucru pe care omul l-a uitat. În față, în Dumnezeu, suntem unici și speciali. Suntem deosebiți. Unici, speciali. Intangibili. Nimeni nu mai e ca noi. Numai în față de Dumnezeu. Fiecare în față de Dumnezeu. Și dacă lucrul ăsta nu-i crezut de om și nu merge în direcția aceea, omul are nevoie disperată să aibă ceva cu care să fie unic, special, cumva, să găsească ceva. Ei, e o mare greșeală când discuți cu orice om în care să iei din start, să lovești din start în acest orgoliu al lui. Să-i spui că atâta ce știi. Faceți filozofie degeaba aici, domnilor. Dacă venea Pavel și zicea: voi sunteți filozofi? Habar n-aveți ce este filozofia cea adevărată. Din start zicea: ieși afară, ieși afară. Ei nu vreau să audă. Și dacă îl mai ascultau, îl dădeau afară oricum. Deci nu... Așa a apucat să vorbească, a vorbit. Unii zic că a vorbit vreo oră jumate. Dar Luca vorbește numai strângând în 5 minute cât a... Deci așa a apucat, dar altfel nu era... Și-au fost câțiva care au ieșit după el și au crezut în el. Și-au crezut în Hristos. Dar asta nu s-ar fi întâmplat dacă el începea din start și spunea: filozofi, retori, oratori? Să vă spun eu și nu știu ce. No. Din start ar fi pierdut totul. Și încercările acestea de a îl convinge pe om mergând pe părțile comune, pe, dacă le place sporovoiala și vorba multă, să întorc la Dumnezeu prin sporovoială împreună cu ei și vorbă multă, nu se va rezolva niciodată. Sau orice altceva care e comun. Adică dacă Pavel mergea și spunea: vă place filozofia? Să vorbim filozofie. Țin minte, nopți întregi ne adunam și stăteam într-o garsonieră. Eu eram ăla care luase în garsoniera cu chirie și primeam pe toți prietenii și pe alții care se aduceau unii pe alții și nopți întregi de seara până dimineața stăteam și discutam tăind firul 4 despre teologie, filozofie, despre, și nu convingea nimeni pe nimeni, că pentru că era fiecare, era orgolios, înțelegeți? Nu convingea nimeni. De atunci, după aceea, la filozofie era la fel. Nesfârșite discuții care nu se mai terminau, dar nimeni pe nimeni nu convingea niciodată, că nimeni nu vrea să lase drag. Nu, domnule, de ce să crede așa ceva? Nu cred. Eu cred că sistemul metafizician, metafizic al lui Hegel e perfect. Dar el nu e perfect deloc. Că Wittgenstein a zis: nu mă interesează Wittgenstein. Povești. Nesfârșit de seara până dimineața și dimineața până seara, nimeni nu convingea pe nimeni. De atunci nu mai am nicio părere că conving pe cineva. Nici eu, nici alții, pe nimeni. Dimpotrivă, dacă avem ceva de să spunem și cu atâta, dacă va crede vreodată omul, dacă treaba lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu cu acel om, dar nu tu poți să convingi pe cineva. Tu îți faci datorie, deschizi gură, spui ce ai de spus și cu asta, basta. Dar nu cumva să crezi că ai rezolvat tu, că ai făcut. N-ai făcut nimic. Fibrele tainice, adânci ale omului, ale ființei lui, ale inimii lui, pentru care el se poate fi atins de anumite cuvinte ale tale, sunt numai știute de Dumnezeu și poate îți dă ție Dumnezeu în gură cuvinte pe care pe el îl ating și tu habar n-aveai. Habar n-aveai și poate că el se va gândi mai mult și poate în timp va trece, se va apropia de credință. Dar asta e o treaba lui Dumnezeu și lucrarea lui, nu a ta. Tu ești nimeni, drum cu acum mână, care nu faci nimic, tu nu rezolvi nimic, înțelegi? Nu poți face nimic. Nimeni nu poate face nimic. Exact cum zice părintele Arsenie Boca, sau ziceau părinții din Pateric, spuneau că nu da sfat nimănui pentru că oamenii vor socoti sfatul mustrare. Monahii între ei spuneau: nu da sfat nimănui pentru că omul va socoti mustrare sfatul. Și dacă ți se cere să te lași mult rugat să-l dai, ți se cere special sfatul și tu să zici: cum zice părintele Rafael, în prostia mea, nu știu ce să zic, adică se acoperă pentru că altfel oamenii se simt mustrați imediat. și dă-l general și poate că la unii se poate. Exact ca în pildă. Spui pildă, dacă unii vor să înțeleagă, înțeleg, dacă nu, nu, dar nu spui tu de acolo cu musca pe căciulă. No. Ai sfârșit-o cu acel om și se va învârtoșa în tot restul vieții împotriva credinței și atacul, cum l-ai arătat pe el în mijlocul lumii. Oamenii țin la lucrurile astea orgoliu imens. Ce zice lumea? Cum despre mine a vorbit? Vai de mine! Îngeri! Am văzut îngeri. Am văzut oameni care ziceai că sunt îngeri, dar când li se părea lor că ai zis cuvântul ăla de față și au zis și altul, gata. Devineau dragi. Deci, dar mai ales dacă era cuvânt de mustrare sau ceva. Dacă n-au auzit nimic, da, pentru că așa e. Și asta o știe și Dumnezeu. Așa suntem toți. Nu numai... Toți suntem așa. Și de-aia Mântuitorul zice, când ai ceva cu cineva, mergi, vorbește cu el față către față. Înțelegeți? Pentru că orgoliul nostru al oamenilor e foarte mare. La nimic nu ținem decât la părerea oamenilor. La nimic. Nimic. Nici la părerea Dumnezeu. La nimic. 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 Părerea oamenilor. Ce zic oamenii? Ce zic oamenii? Asta e coșmarul vieții noastre, care până la sfârșit poate scăpăm rebegiți, terminați, semiparalizați, ieșindu-ne balele așa și tot mai ținem la ce zic ceilalți, știți? Dar așa cu greu s-ar putea unii dintre noi să ajungă să se ajungă mai peste. Și mi se pare o biruință incredibilă. Dar dacă ar fi această renunțare la părerea celorlalți, la acest orgoliu, fără toate chestiile astea, și dacă s-ar mai putea și mai spre tinerețe, aceea e Dumnezeu. Dumnezeu pe pământ a venit și l-a binecuvântat pe omul acela, dar n-am văzut. N-am cunoscut de rar, puțin, din când în când, câte o sclipire. Nu. Smerenia, exact cum zice Părintele Arsenie Boca. Toate virtuțile le-am văzut, dar smerenia n-am văzut-o. Nu este. Nu este. Nu că la ceilalți. Nu este la mine. Nu este. Nu vezi. Nu găsești ceva atât de rar. Ea în vorbă este, dar în fapt, exact ca la acel părinte, știți, care venise nu știu ce stare nou la mănăstire, dar asta era în secolul 20, la mănăstire, prin străinătate. Și părintele ăsta tot zicea, eu cel mai nevrednic, era un bătrân din mănăstire, dar mi spunea starețul nou, cel mai nevrednic de toți, eu nu sunt vrednic să fiu aici, toți sunt sfinți, numai eu, să nu știu ce, numai vai, sunt vrednic să fiu dat afară, sunt vrednic să nu mănânc părinții. Deci o smerenie, domnule, incredibilă, nu? Până într-o zi când acest stareț a vrut să-l încerce. Și a zis, în timp ce se punea masa, se așezau toți la masă, el a zis, părintele, nu știu care, nu stați la masă, că nu sunteți vrednic, ieșiți, ieșiți. Și așa la masă, mi-a zis, dar cu ce am greșit eu? Eu sunt de atâția ani în această mănăstire. Cu ce v-am greșit eu? Nu știu ce. Stai jos, liniștit, părinte, am crezut că avem un sfânt între noi. Nu, nicio problemă. Deci gata, până acolo, restul, când se pune problema serioasă, nu e, înțelegeți, nu e. Foarte greu. De aceea îl admir pe Părintele Arsenie, că el se pare că avea darul ăsta. Adică era bârfit de toți și el nu s-a dus măcar la părinții duhovnici mari să se spună că nu e așa. Nu s-a dus să le spună. Și a rămas și Părintele Arsenie Papacioc să zică, s-ar putea să fie ceva așa alți părinți, dar el nu s-a dus să se plângă. N-a zis, nu e așa părinților. Nu s-a îndreptățit. Asta mi se pare foarte greu. Știți că reziști și suporți orice, dacă măcar un prieten, cineva apropiat la care ții, sau oamenii importanți, tocmai au altă părere. Chiar dacă toată lumea te gulește, sunt doi care ei, tot e ceva și reziști, domne. Dar pe el nu l-a interesat nici măcar aia doi. Nici măcar aia doi. Ce? Și cuvântul lui de căpeteni era pocăința este să nu cauți la oameni
mângâiere. La
mângâiere. Să nu cauți o mângâiere la oameni, ci numai la Dumnezeu și dacă ți-o dă, când ți-o dă. Dar să nu cauți mângâiere la oameni. Și el a pus-o în practică, adică nu a căutat. Ceea ce la noi e foarte greu, foarte greu. Gândiți-vă ce greu e. Dacă nu ai mângâiere oamenilor, măcar cât de puțin, măcar mama, măcar cineva pe pământ să zică lasă-mă copile că nu? Mai trăiești 20 de ani. Dar așa, fără mângâierea aceasta, foarte greu. Asta e smerenie. Asta e e foarte mare. Restul poveștile, că sunt cele mai nenorocite, sunt povești și mai mult e mândrie decât adevăr. Deci, această încercare a oamenilor de a îi convinge pe ceilalți prin chestiile pe care le faceți sunt comun și sunt comune, cum Pavel s-ar fi apucat să ne zică, am auzit că sunteți filozofi, am auzit că sunt, ai, mă pricep și eu, hai să vorbim, să... Nu ar fi dus la niciun rezultat bun. De exemplu, povestește soția părintelui Schmemann. Povestește despre faptul că părintele Schmemann a crezut că îi poate convinge pe oameni, fiind cu ei, rând cu ei, hai să zic, băând cu ei, dar fumând cu ei, mâncând cu ei, și chema toți oamenii, toți intelectualii locului, atenți tot felul, și stătea nopți în șir nesfârșite și fuma cu ei acolo, domnule, ca să se simtă toți și bine, că rău, fumau toți pe lupte. Fuma și el. Și trăia cu ei și mânca cu ei și dormea cu ei și n-a convins pe niciunul, înțelegeți? Pe niciunul dintre aia care stăteau. Da, interesant, bă, excepțional, părinte. Băi, ce a zis-o? Dar nu s-au convins. Exact ca la Sfântul Ioan Botezătorul și Irod. Irod auzea ce spune Sfântul Ioan Botezătorul, îi era pătruns la inimă, adesea se întrista și asculta ce zice Ioan Botezătorul, îl prețuia pe Ioan Botezătorul, era convins de adevărul răspuse de el, dar nu s-a schimbat Irod în tipa. S-a schimbat Irod în tipa, l-a omorât pe Ioan Botezătorul și pe aceea a căutat să... El a fost cel care l-a omorât și pe... El a fost cel care a ales să nu salveze pe Hristos. A fost șansa lui să salveze pe Hristos, înțelegeți? El a omorât pe Ioan Botezătorul și s-a mai dat o șansă. Hristos a apărut în fața lui în ziua de vinerea dinaintea Paștilor și el putea să-l salveze. Pentru că avea conștiința încărcată că-l omorâse pe Ioan Botezătorul și când auzea de Mântuitorul că făcea minuni, zicea, este Ioan Botezătorul făcând minuni. Acela pe care l-am omorât eu a înviat și face minuni. Deci vă dați seama ce munciri de conștiință avea. Dar și ce contează că avea? Știți că noi avem impresia că pocăința e așa, să te mustre conștiința, să fii tot timpul contorsionat. Nu, și? Uite, Irod era tot ziua contorsionat, visa urât. Era în coșmar. Saul la fel. Și Saul, regele. La ce a folosit? Adică asta este pocăința. Saul a omorât pe Hristos. Nu Saul, Irod. Antipa putea să-l salveze. El era regele lui. A zis Pilat să-l trimită la regele lui, că era din Galileea, să-l hotărască el. El, dacă vrea Irod, îl salva pe Hristos. Vă dați seama ce era, ce șansă i-a dat Dumnezeu. Deci, când noi zicem, Doamne, după ce am greșit odată atât de grav că l-am omorât pe cel mai sfânt om de pe pământ, Ioan Botezătorul, născut din femeie, ce șansă putea să-i mai dea Dumnezeu? I-a dat șansa să-l salveze pe Hristos, dacă vrea. Dar nu l-a salvat. A râs, l-a bajocorit. L-am îmbrăcat în hlamidă. Hlamida aceea roșie era de la el, de la Irod. Nu era de la Pilat. Și l-a trimis înapoi la Pilat. Și cu asta s-a încheiat viața lui și istoria lui urât. Și acest Irod era în același ton. Ioan Botezătorul era în același ton cu Irod. Irod îl credea, îl asculta adesea, stătea cu el acolo, lângă gratile lui, să-l asculte ce zice. Era convins că exact cum... Erau intelectuali lui Schmemann. Și s-au schimbat intelectualii? Nu s-au schimbat. Nu. Să vă mai dau alte exemple. În diaspora protestantă se pleacă de la aceeași idee că domnule vor rezolva totul în bisericile protestante. Se pleacă de la aceeași idee. Mergem toți de la aceeași bază și ne vom înțelege și vom fi uniți, adică Biblia. Și sunt mii. Vedeți? De la aceeași bază. Se înțeleg să fie uniți? Nu se înțeleg să fie uniți. Deci nu punctul comun, faptul că pleacă de la aceeași bază, rezolvă treburile. Așa cum ar fi plecat dacă Pavel s-a apucat să vorbească cu ei despre filozofie. Nu rezolva nicio treabă. Dimpotrivă. Pentru că acolo baza aia în care toți secretul e pus, nu lasă niciunul. Înțelegeți? Nu lasă niciunul. Martin Luther are întâlniri cu mari preoți, mari teologi catolici în piețele publice la Augsburg și în alte locuri, în care au dispute în fața lumii și n-a putut să dovedească nici el nimic pe ăla, nici celălalt pe el. Fiecare a zis, l-am biruit, i-am zis-o. Și s-a rezolvat ceva, nu s-a rezolvat nimic, știți? Știți că noi avem impresia asta că discutăm până cădem sub masă, convingem, nu o convinge. Mai degrabă prin fapte decât prin vorbe. Mai degrabă prin fapte. De aceea Mântuitorul și zice, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel în cer. Nu zice, ca auzind vorbele voastre meșteșugite și bine închegate și temeluite și așezate și rânduite. Și nu zice despre asta, ci zice despre fapte. Sfântul Macar Egiptean, marele sfânt al pustiului. La un moment dat apare în Alexandria un ereziarh, adică un arhiereu eretic, foarte priceput în dispute și foarte priceput în știință și foarte priceput în logică și foarte priceput în filozofie, care biruia pe toți, în sensul că nu le putea sta nimeni în față prin mulțimea cunoștințelor sale. Nu îi biruia că îi făcea să creadă ce zicea el, că era arian acela. Și nu avea cum să stea în fața lui pentru că știa foarte multe. Și atunci s-au dus patriarhul Ierusalim, Alexandriei, la Macar Egiptean și a zis, vino să ne salvezi, vino să ne ajuți. Era cel mai mare puznic al pustiului, făcător de minuni. Și un teolog priceput, pentru că apar, știți că avem cărțile lui, avem scrierile lui Macar Egiptean. Și vin și dispută o zi întreagă în piațele din Alexandria, unul cu altul, și n-au reușit să convingă nici la pe el, nici la pe el. Adică, și Sfântul Macar i-a zis, știi ce? Oricât o să vorbim, tu nu o să mă crești ce zic eu. Eu cum să te crești ce zici tu? Că zic, e o erezie ce zici tu. Și hai să mergem la cimitir și acolo să rezolvăm treaba. Ne rugăm, mi-arăți tu un moment care vrei tu să învie mortul acela, dacă învie al meu, crezi în Dumnezeu, dacă învie al tău, crezi în Dumnezeu tău. Crezi și eu în Dumnezeul tău că ce zici tu e adevărat. Și s-a dus acela și ai sfătul, s-a dus el primul ca arhiereu, s-a rugat pe acolo la cel mai proaspăt mormânt, nimic. O urlat, o striga, nimic. Și iau care a zis, arată-mi mormânt. Și-a arătat un mormânt egiptean din sute mii de ani înainte de Hristos. Era acolo, la margine. Și s-a rugat Macar Egipteanul și-a luat o iagă și-a bătut de trei ori în el și-a zis, e cineva acolo? Și s-a auzit, sunt aici! S-a tulburat mulțimea, s-a dat la o parte, l-a deschis și era un egiptean din vechime care vorbea în limba egipteană veche, care greu se înțelegea cu aceștia. Se schimbase vorba. Dacă s-ar trezi acum un soldat al lui Mihai Viteazu, nu ne-a prea înțelege. Foarte greu ne-am înțelege. Și ăla era Dumnezeu. Exista. O ieși de acolo. Înțelegeți? Și așa l-a convins. Nu l-a convins prin vorbe meșteșugite și mari. Și alte exemple să vă dau. Disputele dintre Sfântul Teofan de Poltava, duhovnicul familiei imperiale ruse, unul dintre cei mai mari intelectuali din biserica rusă, fugit, exilat, după Revoluția Rusă, exilat în Varna, și aici au năpădit pe el sectele din jur, secte protestante care vreau să discute cu el și să-l convingă că greșește în învățătura lui. Și Sfântul a refuzat. A spus, oricât o să încerc eu să-i conving în fața, și preoții au venit, părinte, ieși să vorbești, să-i convingi, să-l arăți oamenilor că ei greșesc, și nu se poate, a zis. Orice le-aș spune, ei merg pe alte baze, oricum, pe aceeași bază, zic ei, Scriptura, dar o înțeleg diferit complet, și nu o să se poată, deci nu vreau. Și nu s-a dus, pentru că știa, era înțelept, știa că nu se poate așa prin cuvânt. Nu se poate prin cuvânt. Alt exemplu. Părerea Sfântului Părinte Arsenie de la Prislop, legată de dialogul cu sectarii. Nu discuta cu ei, că nu-i poți convinge că au mintea tăiată în Scripturi, zicea Părintele Arsenie. Adică Scripturile, loc să le folosească ca niște pietre să construiești clădirea bisericii a sufletului tău, te tai cu pietrele cum se tăia demonizatul din Gadara, știți? Și îți faci rău și îi tai și pe ceilalți, că și-au tăiat mintea Scripturii. Adică folosesc cuvintele Scripturii după cum le place lor și cum, nu după învățătura părinților și a apostolilor. Sfântul Grigorie, episcopul omiliților. Omiliții erau un fel de oază în mijlocul peninsulei arabice, unde acum Arabia Saudită. În mijlocul peninsulei arabice erau câteva oaze care erau, așa zis, și poporul al omiliților. Și acolo era acest Sfânt Grigorie al omiliților, care e sărbătorit undeva pe 17 decembrie, mi se pare, și care, la un moment dat, după ce evreii au fost împrăștiați, scoși din Israel de către romani, mare parte dintre ei au fugit în zona Arabiei, mulți în tot Imperiul Roman, dar mare parte, ca să-și păstreze libertatea, au fugit în zona Arabiei. Și acolo, fiind mult mai pricepuți, triburile acelea fiind nepricepute, necunoscătoare de carte, nu erau bune administratoare, nu se pricepeau vieții de ei, arabi, înainte de a fi musulmani, acești evrei foarte pricepuți așa și în administrație și în scris și în tot și în tot, au devenit stăpânii lor. Au devenit, încetul cu încetul, ei au fost administrația locului și după aceea a apărut un rege iudeu care persecuta pe toți cum vrea el și făcea ce vrea el. Și au fost mai mulți regi iudei peste Arabia și printre cei persecutați și printre primii persecutați și îndelung persecutați au fost creștini. Și printre persecuțiile mari care s-au făcut au fost și, știți că este și vestiții sfinți din oaza Najran, care sunt vestiți și au murit mii și zeci de mii acolo în oaza aceea, uciși de acești evrei. Și printre ei a fost și cei din oazele omiriților, în frunte cu Grigorie, episcopul omiriților, care atâta persecuție au adus asupra lor și atâtea biruri, încât au zis să discutăm, să ne lămurim. Și au ieșit cu tot poporul, el a luat tot poporul și a zis să discutăm cu stăpânitorii evrei și să rezolve lucrurile. Și evrei au zis, nu discutăm cu niște mincinoși. Că voi ziceți că Hristos există, dar nu-L vedeți. Și dacă ne-l arătați că există, noi vă lăsăm în pace și nu vă mai punem taxe. Și dar prima dată au fost dispute teologice aprinse între el și toți rabinii aceia foarte pricepuți în cuvânt. Dar nu i-a convenit nici el pe ei, nici ei pe el. Înțelegeți? Nu se conving oamenii în cuvinte. Foarte greu. Și pentru că oamenii folosesc mai mult cuvintele ca să se acopere și să-și acopere goliciunile și rușinile și fricile și minciunile decât să descopere adevărul. Și noi și toți folosim de cele mai multe ori cuvintele așa. Și să ne acoperim neștiințele și neputințele și fricile. Și după ce au disputat mult, au zis, lăsăm, au zis evreii, lăsăm chestia asta, arătați-ne pe Hristos și atunci, dacă nu, va trebui să vă întoarceți, ori vă ucidem aici, ori vă întoarceți și intrați în rânduială și plătiți taxele cele foarte grele pe care creștinii nu mai puteau să le trăiască, să le plătească. Și Sfântul Grigorie al omiliților, împreună cu toți creștinii, s-au rugat 3 zile și 3 nopți. Și a treia zi, că așa au cerut la evrei, și a treia zi au venit evrei și au zis că oștile i-au înconjurat câte aveau, că aveau mercenari mulți. Și a zis, na, să-L vedem pe Hristos. Și atunci creștinii s-au rugat să-L arate Hristos și s-a arătat Hristos. Există și astăzi acolo, în zona aceea, locul în care s-a arătat profetul Iisus, zică arabii. Și îl păstrează arabii locul în care s-a arătat profetul Iisus. Și s-a arătat Iisus și a zis, eu sunt învierea și viața, tot cel ce crede mine nu va muri, ci are viață veșnică. În clipa când l-au văzut, evreii toți au orbit. Toți au orbit. Și după multe discuții și așa, aceștia au zis, credem, roagă-te pentru noi, Părinte Grigorie, să vedem și după aceea ne vom boteza. S-a rugat pentru ei, au văzut din nou și o parte s-a botezat, o parte în învârtoșarea era prea mare. Dar oricum, minunea a rămas. Deci toată disputa nu s-a rezolvat prin cuvânt, ci prin minune. Chiar și disputele avute de Mântuitorul cu farisei, cu irodienii, cu saducheii, cu mamarii preoților, cu sinedriu, cu cărturarii, n-au fost să zici că domnule ăia s-au dus de acolo convinși, ăsta e adevăr. Nu înțelegeți? Deci nici măcar în fața lui Hristos n-au fost convinși, deși îi bătea în cuvânt. Și tot degeaba. Numai cine a vrut să înțeleagă. Sfântul Apostol Pavel spune mai târziu, într-o epistolă, împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Adică nu în cuvânt îi câștigăm noi pe oameni, ci în puterea cu care vine cuvântul. Ce înțeles avea? Acela că Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu spune, e ultimul verset din Evanghelia lui, din capitolul 16, versetul 20. Zice, iar ei, apostolii, plecând, au propovăduit pretutindeni și Domnul lucra cu ei și întărea cuvântul și l-adeverea. Cuvântul spus de ei prin minunile care urmau. Deci, asta îi făcea pe oameni să creadă. Nu că spuneau ei niște cuvinte atât de pricepute și erau așa de buni. Fai, oamenii au terminat și cădeau pe spate. Și au, da, asta e adevărul. Nu! Ci că le vorbeau, spuneau fiecare cum era și cum, ce măsură avea. Spuneau ce avea de spus, dar ceea ce spuneau ei, unii dintre ei chiar spunând simplist. Le adeverea Dumnezeu după aceea prin minuni, prin descoperiri, prin cine știe ce lucruri ce se întâmplau cu ei în viața lor, în casa lor, în sufletul lor, pe care noi nu le vedem, nu le știm, dar ei le-au văzut. Și asta adeverea cuvântul și se întorceau să creadă. Și îi căutau și vreau să devină creștini pentru că se adeverea cuvântul lor, înțelegeți? Prin minuni, prin lucruri deosebite. Asta era puterea apostolilor. Nu faptul că mergea și spunea ceva și gata, toți credeau pentru că erau hipnotizați de cuvântul. Nu erau hipnotizați. Acest lucru se întâmplă pentru că de la început diavolul a învățat pe om să folosească cuvântul ca pe un instrument al prefăcătoriei și al minciunii. Asta l-a învățat diavolul în rai pe om. Să folosească cuvântul. În primul rând, el, diavolul, a folosit cuvântul ca o prefăcut, mincinos, a acoperit de fapt ce vrea el să facă și a spus că eu îți vreau bine, vreau să fii ca Dumnezeu. Ori acest mod de a folosi cuvântul s-a pătruns în inima omului. Din acel moment și omul folosește la fel cuvântul a acoperirii adevărului și promovării unei minciuni sau unui neadevăr. Din acel moment cât omul nu a stat împotriva cuvântului diavolului, ci l-a primit în inima sa, minciuna s-a înstăpunit și în inima omului. Și ați văzut, imediat după ce a apărut Dumnezeu, el a început să mintă. Adame, unde ești? El n-a spus unde e. N-a mers pe... Să spui unde ești, dacă Adame, unde ești? Eram gol și nu știu ce și a început de la altă chestie. Nu că unde ești. Sunt aici sub tufiș și m-am ascuns de tine. Nu. Începe de la altă chestie. Deci omul începe să minte instantaneu după ce se întâlnește cu diavolul. Începe minciuna. Continuându-se că cu minciuna acoperirii ego-ului său, zicând că nu eu, femeia pe care mi-ai dat-o, femeia zice, nu eu, șarpele pe care l-ai făcut. Deci minciuna a început să se răspândească, era colcăia în sufletele noastre. Dar de fapt are loc o transformare interioară a sufletului omenesc, din spisosul căreia vorbește gura minciun. Că nu gura vorbește minciun. Gura săracă vorbește ce îi spune mintea și sufletul să vorbească și inima. Dar din prisosul inimii vorbește gura, deci are loc o transfigurare în sens rău, transformare sufletească, o, ca un fel de, ca și cum ar fi pătruns un virus în inima omului, înțelegeți? S-a pătruns un virus. În momentul în care omul a ascultat pe diavol și nu l-a mai ascultat pe Dumnezeu, virusul a căpătat putere și omul a devenit mincinos, încât poate să zică Sfântul proroc David, mincinoși sunt fii oamenii, toți sunt mincinoși până la unul. Și așa e, toți suntem mincinoși. Nu știm cum să ne mai prefacem, să arătăm că suntem deosebiți, că ne acoperim, găsim soluții. Și cei care zic că nu sunt și nu-și găsesc nod în papură, tot mincinoși sunt. Suntem mincinoși. Acest mod exterior de manifestare a minciunii arată că virusul mortal al minciunii deformatoare pe care mi-l-a dat diavolul intrase deja în organismul duhovnicesc interior al omului și produsese toată. E ca și cum ai zice, când un om se îmbujorează la față și ies ochii în orbite și tușește mult, virusul a intrat. Înțelegeți? Dar nu ochii și obrajii sunt de vină, ci virusul. Căci din prisosul inimii vorbește gura, cum zice Mântuitorul, heruvimul căzut diavolul pismuia iubirea eternă dintre Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, îl pismuia și pe Fiul lui Dumnezeu și iubirea dintre el ca heruvim bănuia iubirea eternă pe care, că într-un fel omul era tot Fiul lui Dumnezeu, așa cum Fiul lui Dumnezeu era și Fiul lui Dumnezeu Mântuitor. Și bănuia că între Fiul lui Dumnezeu, nu știa el până unde se va merge, că Dumnezeu chiar va veni și se va întrupa, se va face asemenea nouă, că Fiul lui Dumnezeu se va face Fiul omului. Nu știa chiar atât de mult, dar bănuia că între Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, și omul ca Fiul al lui Dumnezeu, va fi o legătură extraordinară. Și asta o pismuia îngrozitor, înțelegeți? Iar când zicem Fiul lui Dumnezeu, zicem cuvântul. Zicem cuvântul, cuvântul. Și el a vrut de la început să deformeze cuvântul în inima omului, ca să nu-i dea șansa omului să se întâlnească cu cuvântul adevărului. Nu știu cum, dacă puteți înțelege lucrul ăsta. De ce a atacat adâncul cuvântului din inima omului, cuvântul care vine din gând și din înțelegerea interioară, că în același timp cuvântul tradus din logos înseamnă și cugetare, și rațiune, și cuvânt. Ei, diavolul a vrut să lovească în cugetare, rațiune și cuvânt ca acest interior a omului, ca el să nu-l poate primi ca într-un... să nu se mai potrivească cu Fiul lui Dumnezeu care urma să vină, care urma să ne împrietenim, pe care urma să-l iubim pentru totdeauna. A vrut de la început să deformeze acest. De asta a fost atacul ăsta al minciunii, care ne-a învățat să mințim, ca să nu mai aibă loc noi cuvântul adevărului. Să știți, e pare greu, dar nu e greu de înțeles. A încercat să o mistifice această legătură, să o caricaturizeze de la început, să o transforme din izvor de apă în o travă ucigătoare. așa cum frunzele exterioare păreau că pot acoperi un gol interior când s-au îmbrăcat ei în frunze, dezbrăcarea de Dumnezeu și îndepărtarea de Dumnezeu pe care o avea omul după cădere, omul încearcă să-și acopere cu cuvinte și cu părernicii și cu, înțelegeți, ce a făcut omul exterior, era de fapt ce se întâmpla la nivel interior. Omul s-a despărțit de Dumnezeu, era gol de îmbrățișarea lui, era gol de haina care l-acoperea, Dumnezeu însuși l-acoperea, dar el se prefăcea că nu e așa și că e bine și că nu e nicio problemă. Înțelegeți? Era o prefăcătorie și la nivel interior prin cuvânt și la nivel exterior prin frunze. Diavolul nu pismuia doar dragostea între tatăl și fiul, ci și următoarea iubire a lui Dumnezeu, fiul și omul. Între Dumnezeu, fiul și omul. Pismuia îngrozitor și vrea să surpe de la început, să dărâme toate posibilele legături, toate posibile poduri ce se pot face dintre Fiul lui Dumnezeu, cuvântul adevărului, și omul care să fie cuvântul minciunii. Omul să fie minciuna și să nu aibă nimic de a face, exact cum i-a zis diavolul când s-a întâlnit și a zis, ce este mie și ție, Hristos? Adică nimic nu mai era între ei, nimic. Eu sunt cuvântul minciunii, tu ești cuvântul adevărului, lasă-mă în pace. Adică ce e mie și ție? Ce legătură avem noi? Ce legătură? Dar ar fi vrut să fie și la om așa și de cel mai multe ori este așa. Adică între noi și Hristos aproape nu este nicio legătură. Aproape suntem construiți din minciună de mici până la bătrânețe și ne construim viața pe minciună și între noi și Hristos, mielul lui Dumnezeu, ce înseamnă miel? Curat, fără umbră, fără ascunziș, fără prefăcătorie, fără... Uitați-vă la un miel. Trimite așa cum a fost în Israel și adusese un copil un miel acolo. Doamne, și toți făceau poze cu el, cu mielul în brațe și băiatul arab profita și primea bani din chestia asta. Și îmi dau seama că așa facem și noi cu Hristos. Știți? Adică chiar și noi preoții îl dăm pe Hristos, dar mai îmi dai și mie ceva. Adică și profităm de pe urmă, mielul era de o curăție așa, se lăsa în brațe de fiecare. Venea copilul, doar încoa, mai dă-mi și mielul. Doar încoa. Mielul săracu. Ce curat e mielul, așa e mielul lui Dumnezeu. Iar noi suntem o răia, dar oricum, dintre profitori. Nu suntem mielul. Nu suntem, cu siguranță. De aceea, de acum voia să murdărească cuvântul în inima omului. Rațiunea, înțelegerea, care era calea de întâlnire a omului cu cuvântul lui Dumnezeu. Asta era calea de întâlnire între om și Dumnezeu. Și să viruseze posibile viitoare iubire dintre Dumnezeu și om, pe care o pismuia. De aceea spune Iisus Domnul, oricui se va îndoi de Fiul omului, îi se va ierta, dar cine se va îndoi de Duhul Sfânt, nu îi se va ierta. Zic, parafrazez. Adică, la nivelul minții, la nivelul înțelegerii, ți se iartă că poți să te îndoiești. Poți să mă îndoiesc de Dumnezeu, poți să mă îndoiesc de Cuvântul Dumnezeu, poți să mă îndoiesc de multe. Dar cine se va îndoi de Duhul Sfânt nu-i se va arăta nici acum, nici în veacul de apoi, în sensul că Duhul Sfânt este cel care lucrează minunile, arătările, descoperirile, lucrurile mari. Și acelea care le vezi cu ochii tăi și de acelea să te îndoiești, acolo nu se iartă. Dar îi se iartă omului totuși pentru că această îndoială de cuvânt, de Cuvântul lui Dumnezeu. Ți se iartă pentru că Dumnezeu știe că noi avem inimile transformate, mincinoase, ucise de diavol, gândurile, mintea, limbajul. Și atunci ne iartă până ne înțelepțim. Ne iartă. Dar când e vorba chiar de fapt în sine și aceea acolo nu este iertare, este că noi nu ne iertăm. Cam acestea. Și aici vă continuam zicând că Pavel clădește pe ceea ce este ignorat de atenieni, nu pe ceea ce știu ei și pe ceea ce li se pare că știu. Deci clădește pe ceea ce ei ignorau. Și cumva asta este și pentru noi în dialogurile noastre. Putem clădi cu celălalt pe ceea ce el ignoră. Pe lucruri la care nu s-a gândit niciodată. Acolo poți clădi ceva, poți noda ceva, poți spune ceva. Nu poți să fii sigur că va... 99% nu va ieși nimic nici din aia. Dar oricum, acolo e mai sigur decât pe lucruri pe care acel om e sigur și e convins că le știa. Acolo nu poți scăti. Între întrebările voastre. De asemenea, e greu să duci când cineva îți spune brusc un defect pe care îl ai. Da, foarte greu. Foarte greu că suntem mândri. De exemplu, gândiți-vă un om care spune despre el și se acuză pe sine foarte aspru, dar sincer, că e un nenorocit, un om de nimic, orice spune acel om, deci dacă tu despre tine știi că ești un om de nimic și că chiar știi asta, orice ar spune oricine altcineva, oricum spune mai frumos decât spui tu despre tine. Dacă ești sincer când zici că vai, nu știu despre alții, că nu-i cunosc, nu le știu viața interioară, despre mine știu că sunt o pramatie, un nenorocit, un șacal, un hoț, un șmecher, nu știu cum să pun mâna mai repede pe o chestie ca să mi-o asum eu și să zic că e a mea și că nimeni nu s-a gândit înainte, deși eu am luat-o de la altul. Și, deci, dacă omul ar fi sincer și s-ar acuza pe sine cu sinceritate, orice ar zice celălalt sunt lucruri mult mai mici decât ce poate să-i zică. Și v-aș da exemplu pe Ioan Colov. Ioan Colov era sincer în smerenia lui, era sincer, și tocmai prin sinceritatea lui și simplitatea lui aduna foarte mulți ucenici. Și erau alți părinți mari, bătrâni, care de mult stăteau în pustie și n-aveau niciun ucenic. Și unul dintre acești era exact cum Salieri îl pismuia pe Mozart. Mozart a murit la 39 de ani, domnule, sau nu știu, așa, 39 parte avea. Poate și mai puțin, 33 sau 34, nu mai știu. 35. 35 de ani, vă dați seama, și cât făcuse, cât crease la 35 de ani. Și Salieri avea vreo 60 și ceva și el aproape nimic. Și îl ura pe ăsta. Îl ura, îngrozitor, îl ura. Îl gelozea, îl invidia îngrozitor. Și așa era și acolo, între nu știu ce părinte bătrân din pustie și ăsta Ioan Colov, care era un fel de Mozart. Și oamenii în jurul lui, broși. Și când a trecut acel bătrân pe lângă el și a zis, știi cum ești, părinte? Și a zis, de față cu toți ucenicii lui. Știi cum ești, părinte, aici între ucenicii tăi? Ca o desfrânat între ei bovnicii ei. Era greu cuvântul, știți? Și ți-e rușine mai mult pentru voi, la săracii. Ce o să vă ai? Le pune mâna la toți la ureche. Zău. Ce să faci? Și el a zis, da, părinte, așa este. Dar el n-a zis-o cu prefăcătorie. Dacă ai vedea ce e sfătul meu, dumneata n-ai văzut decât așa, în afară, ceva. Ai vedea ce e acolo, sfătul meu. Și atât de impresionat a fost bătrânul de puterea lui, de probabil că și ochii lui n-au exprimat răutate, n-au exprimat tulburare, n-au. Nu știu cum a fost, încât a zis, părinte, ești, cum se spune, și mai mult decât atât. De acum sunt și eu ucenicul tău. Deci, așa, această măsură avea. Pentru că el chiar credea despre cine și cunoștea, se recunoștea că cine e. Deci nu îl putea jigni nimeni. Ce îi spunea oamenii era floare la ureche. Față de ce spuneai tu despre tine și știai, nu? Și atunci nu te putea jigni. Dar dacă tu despre tine ai, în general, o gândire foarte, foarte îngăduitoare și te tot mânghii pe blăniță, nu suporți nimic din ce se zice, pentru că ți se pare foarte grav așa ce se spune. Dar, na, e foarte greu să ajungi la smerenia asta. Foarte. Deci nu... Așa încât îi îndemn pe oameni să nu se repeadă la oamenii care scot în evidență păcatele lor și să spună lucrurile pe față, pentru că nu mai vei reuși să-i urăști, să cazi în depresie, în deznădejde și nimic altceva. Adică nu. Nu-i folositor. Și atunci, părinte, nu au niciun rost dezbaterile, argumentația sau cărțile. Au așa în sensul că s-ar putea, de exemplu, și profesorii care predau. S-ar putea să nu aibă niciun rost să presupunem un profesor de religie care explică acolo în fruce. Niciun rost. Dar s-ar putea acei oameni să reține cuvântul, unul dintre ei, doi, trei, și peste an și an, când vor da necazurile peste ei, s-ar putea să zică, mă, avea dreptate profesorul de religie. Și atunci să rodească ceva. S-ar putea. Deci tu pentru acel s-ar putea, trebuie să-ți faci datoria. S-ar putea. Așa și dezbaterile și nu știu ce. Așa și Mântuitorul. Spunea pilde pe care unii puteau să le înțeleagă, cei mai mulți nu vreau să le înțeleagă, că nu vreau să creadă că e despre ei vorba, că el e ăla rău, personajul negativ. Nu vreau. Dar mai târziu s-ar putea ca mulți s-au înțeles. Și au zis, da, avea dreptate, eu sunt acela. Și Mântuitorul spunea mai mult pentru viitor decât pentru acum, știți? Pentru că omul greu se schimbă, nu se schimbă niciodată omul. Trebuie să fii pregătit ca să te schimbă, oamenii nu sunt pregătiți, noi nu suntem pregătiți să ne schimbăm. Și atunci, poate că acel sâmbure de adevăr pe care îl afli dintr-o conferință, dintr-o dezbatere, dintr-o... să te urmărească și la un moment dat să zici, mă, avea dreptate. Poate că așa e. Într-o dispută pe care o ai cu cineva și atunci nu dai înapoi nimic și spui, nu e așa, și nu la, și li. dar s-ar putea în timp să te gândești, să zici, mă, cred că acolo a avut dreptate, sau dincolo. Îi trebuie omului așa o perioadă mai lungă să se liniștească, să se adune, să stea el cu sine însuși ca să aibă impresia că el îți descopere lucrurile, nu el alții le spune. Nu-l convinge ăla, mă conving eu pe mine. Deci avem un orgoliu foarte mare. Și ca să poți zice, da, bine, dacă ăla mai și cade într-un necaz mare, atunci recunoști mai repede. Dacă a și murit mai repede, recunoști. Dacă trăiește și bine și pe cai mari, nu recunoști niciodată. Adică depindem enorm de mult de orgoliul ăsta. Totul e orgoliul la noi. Foarte. Așa că de la cuvintele părintelui Arsenie Voca, omul este smerenie și numai smerenie, adică ăsta e ființa omului cea mai adâncă, până la adevărul în care suntem, suntem de la cel la pământ. Adică suntem, noi suntem orgoliu și numai orgoliu. Argumentația sau cărțile scrise care tratează diferitele diferențe între credința noastră și credința ortodoxă, ba da, cărțile acelea te ajută pe tine când ești deja convins. Cât de cât. Mai rar pe câte cineva care deja, sau poate pe cineva care, și aceștia sunt atât de rar, care caută sincer adevărul. Sunt atât de puțini oameni care caută sincer. De cele mai multe ori noi l-am și găsit, l-am ales cu mintea, l-am ales cu inima și mintea e folosită numai să găsească argumente să poată să se implanteze cât mai bine în ceea ce deja a ales. Înțelegeți? Exact cum oi la, mai ales la fete. Fete cu minți deosebite. Până când ziceau că cred în Dumnezeu până când se îndrăgostește de un budist, să zicem, sau de un musulman. Ca niște câini de luptă de aia care își păzesc stăpânul și îl urmează până la moarte, brusc trec de la credința creștină și dintr-o dată găsesc toată îndreptățirea în credința mahomedană. Sau nu știu ce. Și o țin una și bună. Nu, că nu, nu din cauza că ne-am căsătorit sau că ne iubim. Nu, asta e. Dar se vede clar că inima a ales, pentru că celălalt este acolo în credința aia, și după aceea tu ai folosit mintea ca pe o slugă să adune din toate câte știi, toate argumentele posibile și contraforturile ca să susții chestia aia, să zici, da, wow, ăsta era, măi, cum nu mi-am dat seama. Deci era folosită de, e folosită de om pentru asta mintea. Mintea a devenit slugă. Mintea nu mai este stăpâna care trebuie să se împărtășească de învățătura lui Dumnezeu și apoi să o transmită și inimii. Coborârea, rugăciunea minții coborâtă în inimă. A minții care deja înțelege lucrurile și o coboară în adâncul prăpastia de gunoi și mizeria inimii în care se fac ordine. Nu. Inima spumecă așa ca o văltoacă murdară și iese până la cap, scocupă tot și zice, da, am înțeles, deci da, facem. Și mintea o slujește. Știți? Așa facem. Dar părintele Arsenie Voca, la cine se spovedea? Nu putea nici măcar părintele duhovnic să-i spună, părintele duhovnic să-i spună durerile lui? Nu știu, probabil că s-a spovedit. El s-a spovedit și la părintele. Știți la cine s-a spovedit mult timp părintele Arsenie Voca? Dar nu l-ați cunoscut voi. La un părinte cel mai simplu, părinte care a fost ucenic la sâmbăta, părintele Nicodi. A fost ucenicul lui la sâmbăta, adică fusese un țăran din sâmbăta, care a chemat părintele că făcea acolo clădiri și nu știu ce, atunci la început că se făcea mănăstirea, și a zis, măi băieți, erau câțiva care se pricepeau la bârne, la nu știu ce, măi băieți, haideți să-mi faceți acoperișul cu căpriorii și toată aia ca să pună, venim părinte, și au venit ei nu știu câți, vreo 6-7 și acolo au făcut și mai venea părintele pe la ei, le mai dădea câte ceva, zicea, na, cât mai aveți? Atâta, părinte, cam cât face? Atâta face, părinte. Cum ne-am înțeles, părinte? Și la un moment dat, o zis, hai mă, că ăștia au bani, că uite, mulțime de oameni vin pe aici, i-am cerut cam puțin, o zis ei la alții mai vechi, mai bătrâni. Și au zis, nouă ni rușine să spunem, dar tu ești cel mai tânăr, zi tu mă când vine, cam cât face? Nu pot, mă, dacă eu nu-s atâta. Zi, mă, nu știu ce. Și când a venit părintele Arsenie Voca, părintele Nicodim pe acolo, nu știu ce, și ăștia au părintele zice, de ce a rămas? Cât am zis? Am zis. Și ăștia tăceau și se uitau la el. Și nu, părinte, că de asta au zis, nu aveam curajul să mă uit la el. Nu, părinte, că nu știu ce. Și a început el acolo să spună și în timpul ăla sprijinea o bârnă care cobora și trebuia să o spună. Și care, nu știu, chiar în clipa aia au zis prețul. Dar chiar în clipa aia s-a balansat așa și l-a lovit sub bărbie și s-a dat peste cap și a căzut de acolo de sus, chiar la picioarele părintelui. Și a zis părintele, nu, acum atâta face cât ai zis. În sensul că acum după ce ai pățit asta, faci atâta. Dar atât de impresionat a fost, adică el a simțit clar că părintele știa că e o minciună și nu mai pleca de la mănăstire după aia. A rămas acolo și a fost Nicodim acesta, un om, îngropat la picioarele părintele Arsenie, asta așa a dorit el. Deci dacă mergeți la părintele Arsenie Boca, e cel din față, sunt doi ucenici ai lui, părintele Prescure, tot un fost ucenic, și părintele Nicodim. Și acest Nicodim i-a rămas ucenic în cele mai vechi și cele mai grele momente ale vieții lui. A încercat să-l urmeze peste tot și să-i fie alături. La un moment dat, patriarhul Justinian Marina a avut câteva momente, a avut un moment de grevă. Deci a făcut un fel de grevă patriarhală. Pentru că se dărâmau biserici, pentru că se cereau nu știu ce. Și atunci când s-au băgat mulți, s-au închis multe mănăstiri, el a făcut un fel de grevă, 3 luni. S-a dus la Dragoslavele, un fel de schit undeva sus în munți, deasupra Piteștiului, în Argeș. S-a dus acolo și stătea singur acolo și zice că fac grevă patriarhală. Și a spus, a transmis în toată lumea veche comunistă că el, patriarhul României, face grevă pentru ceea ce face Partidul Comunist, ceea ce era foarte grav, adică și comuniștii veneau să-i spună nu știu, să-l terorizeze, termină odată, revină, nu știu ce. Și atunci, în momentul ăla în care patriarhul nu mai era nimic în fața comuniștilor, toți au fugit. N-a îndrăznit niciunul dintre ucenicii lui să vină să stea cu el și patriarhul i-a transmis părintele Arsenie Boca, trimite-mi-l pe ucenicul tău Nicodim, pe care îl cunoscuse, nu știu cum îl cunoscuse, că zicea că se pricepea, făcea ceaiul, făcea de... Era un țărnan simplu care... Trimite-mi pe el că el sigur nu mă va trăda și el sigur nu va vorbi la securitate și el sigur nu știu ce. Și părintele l-a trimis și a scris o bilețel și a zis, ca i-a zis povestea lui Samuel, profetul Samuel, și zice că un om avea 1000 de oi și nu știu ce, și cum avea patriarhul. Și așa, și un alt, un om sărac, avea o singură oaie cu care dormea cu ea și nu știu ce. Și acea oaie i-a luat-o și i-a dat-o. Și așa a fost. Și a stat acolo câtva timp și după aia s-a dus și la patriarh și a stat o vreme cu... Dar după aia s-a întors la părintele Arsenie Boca și a rămas la Prislop. Și acolo a fost și îngropat. Ei, la acel ucenic care mai târziu devine preot, părintele s-a spovedit. Înțelegeți? La simplu ăla, dar... Mai sunt și alte lucruri despre care putem vorbi, dar altă dată. În sensul că, da, în sensul de un sfânt la care se spovedea.
Da. Părintele Arsenie mai e acolo în mormânt sau a fost luat?
Nu a fost luat. E acolo în mormânt. Va fi, probabil, dar nu încă. Iertați-mă. De ce persoanele care cred diferit față de noi insistă atât de mult că să ne întrebe lucruri. Dar când încercăm să le răspundem, e degeaba. Nu contează. De ce?
Dar nu ce vor contează? Să provoace.
Nu știu, dar în general cine întreabă mult și are interes mult, nu are o dihnă cu cât știe el și ce are el și poziția pe care i-a așezat el. Și atunci încearcă să îl facă pe celălalt să vorbească, ca după aia să zică nici ei nu știu, nici habar n-au. E clar că poziția noastră e mai bună. Uite că l-am închis, că n-a știut ce să zică. Că, deci mai degrabă așa, eu vă îndemn să faceți cum i-a îndemnat Sfântul Francis de Assisi pe ucenicii lui. Mergeți și propovăduiți și auziți ce înțelegea el prin propovăduire. Iar când nu mai aveți nicio faptă de făcut, spuneți în cuvinte. Adică propovăduirea era în cuvânt, în faptă. Și pe aceea, când nu se mai poate nimic, spune și cuvinte atunci. Deci, mai degrabă la acești oameni care vor foarte multe cuvinte, în faptă mai mult decât în vorbă. Așa cum, dacă în nenumărate familii, soți, beții, nu știu cum, nu s-au întors datorită cuvintelor, oricât s-a certat soția cu ei, știți bine. Oricât le-a spus, oricât nu datorită cuvintelor, dacă s-au întors tot datorită faptelor și cumințeniei și cumsecădeniei soției de o viață s-a întors, zic, recunoscând că i-au fost cu minte, i-au trăit cum trebuie. Deci asta l-a întors, dacă l-a întors în fața morții, nu cuvintele că m-ai convins, mi-ai spus adevărul și eu l-am preluat și... Nu, niciodată. Cum adică folosim cuvintele ca să ne acoperim fricile? Adică întotdeauna ne lăudăm și ne slăvim prin ceea ce spunem? Nu, dar de multe ori ni le acoperim. Nu ni le recunoaștem. Știm că oamenii sunt cum sunt. Ni le acoperim, ne prefacem că noi nu avem frica asta. Ne prefacem că noi nu știu ce. Știți cum? Noi folosim cuvântul ca să ne acoperim cum, cu frunzele. Știți cum se acoperă Avram, Adam și Eva? Așa și noi. Cum putem ca să ne acoperim să părem altceva? Și avem pe de o parte dreptate. Există o anumită dreptate că dacă ei să... Adevărul, cine spune adevărul pur, curat în lumea aceasta, eu cred că este jertfit, ca un miel de Paște. Deci nu ai aproape nici o șansă, începând de la a spune adevărul când te angajezi. Știți, ei numai acum până iau la barou, că acum nu știu ce. Tu te bă de aici. Când acolo te întreabă că vă place această meserie și v-ați dorit-o de mic, numai la asta mă gândeam. Niciodată nu m-am gândit, acum mi-a trecut din cap, ieși afară. Adică n-ai nicio șansă dacă spui adevărul. Aproape că n-ai nicio șansă. Dar este o cale a sfințeniei, pur și simplu a sfințeniei. Acum, nici aceea dură și brutală de tip Esop, care zicea, eu spun numai adevărul, și ea zicea, păi dacă spui adevărul, mie îmi place de tine, te iau eu ca sclav, și el s-a dus acasă și soția slujitor, soția stăpânului se uita după el dacă lucrează, nu? Și el zicea, ce te uiți ca o găină? Știți că găinile se uită așa, și când te uiți pe după un colț, așa te uiți. Și el spunea, sfinte, domnule, te uiți ca o găină. Păi, dar nu putea suporta femeia. Deci nici așa, că stregeți vie prin cap, că ești ca un câine, nu știu cum, arăți ca o măgăriță, nu știu cum. Păi, nu se poate. Adică trebuie totuși o anumită dreaptă măsură. Eu aș zice că adevărul, după ce în inima ta ai milostivirea lui Dumnezeu. Da, după ce în inima ta coboară milostivirea lui Dumnezeu, poți să spui orice. Adică dacă tu ai milă, ai îngăduință, cum zice Mântuitorul, unge capul tău, luminează chipul tău, adică să vezi curat lucrurile, simțurile, să vezi curat lucrurile, nu numai cele urâte, numai cele rele, și să ai milă în inima ta și în mintea ta. Atunci poți să spui orice. Dar până atunci mai bine să taci. E așa zic, că tăcerea e mult mai bună. Având în vedere această transformare în rău a inimilor noastre, relațiile dintre noi oamenii nu sunt mincinoase? Ba da, dar au câteodată câte o undă de mic adevăr, ceea ce e extraordinar. Poate că vă așteptați că da, în principiu avem adevărul, nu știu, nu. Avem câteodată. De fapt, prietenia este această capacitatea oamenilor de a se descoperi ca așa cum sunt ei și cum gândesc ei și cum vorbesc ei și cum undeva la 20-30%. Acolo-i prietenie. Că se dezvăluie la 20-30%. Iar cu Dumnezeu poți până la 100% ceea ce este prietenie cu Dumnezeu. Poți. Acolo chiar ai în fața cui. Nu te mai tem de nimic pentru că nu este dintre cei care te vor condamna, dintre cei care te vor lua în râs, te vor băja jocorie, vor râde de tine. Și acolo poți.
Adică implicit și cu duhovnicul.
Acum e foarte greu, dar trebuie să încercați. Să încercăm. Asta ar fi foarte greu, dar de încercat. Dacă mai aveți o întrebare, zicem, cuvine-se
cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, pe Mării.
S-am Tatăl și Fiului și Sfântul Duh și Ascultul Reașului și Oramin. Doamne iubiește, Părinte Dumnezeu.
Pentru vecinele Sfintele, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute să ne trească pe toți.
Sărmătăm.